Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Με τώρα, κυρίες και κύριοι, στις Βρυξέλλες και θα μιλήσουμε με τον συμπατριώτη μας ευρωβουλευτή, τον κύριο Φαραντούρη Νικόλα. Του λέμε χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι.
Χρόνια πολλά, αγαπητέ μου Σάκη. Προσωπικά, ως εορτάζον σου εύχομαι Διονύσιος, που αντανακλά και όνομα της πατρίδας μας και των Επτανήσων και σε όλους τους νιόνιους και τις νιόνιες, αλλά και όλους τους κεφαλονίτες και τις κεφαλονίτες που μας ακούνε, την αγάπη μου από το Στρασβούργο. Σήμερα είμαι στο Στρασβούργο και αυτή την εβδομάδα είμαι στο Στρασβούργο, στη Γαλλία, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ολομέλειας, εκεί που ψηφίζουμε.
Και έχουμε και ειδήσεις να μας δώσετε.
Και αύριο θα είμαι στις Βρυξέλλες.
Και έχουμε και ειδήσεις να μας δώσετε, γι' αυτό σας πήρα.
Έχουμε ειδήσεις, πράγματι, πριν από λίγο ολοκλήρωσα την ομιλία μου στην Ολομέλεια και ζήτησα την ένταξη της Σερβίας και του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επιτέλους ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντί να ασχολείται με 1.002 άσχετα θέματα, με 1.002 γωνιές της Ευρώπης, με έμφαση τα τελευταία χρόνια σχεδόν αποκλειστικά στη Βαλτική και τις εξελίξεις εκεί, να κοιτάξει, να ενισχύσει χώρες οι οποίες βρίσκονται σε τροχιά ενταξιακή με τα κριτήρια της Κοπενχάγης, με σεβασμό στο κράτος δικαίου, σε ανθρώπινα δικαιώματα, την Ευρωπαϊκή μετάξυ, δύο από αυτές τις χώρες, θετικά Βαλκάνια, που έχουν σηματοδοτήσει και πρόοδο, έχουν προχωρήσει και σε σεβασμό του ευρωπαϊκού κεκτημένου, είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο. Είναι δύο χώρες οι οποίες είναι πολύ κοντά μας, για ιστορικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που επήγαινε να δοθεί ένα ισχυρό σήμα και στις υπόλοιπες χώρες που καταβάλουν προσπάθεια σύγκλησης και για λόγους σταθερότητας, αλλά και για λόγους επιβράβευσης, αλλά και για εθνικούς λόγους, πρέπει να προηγηθούν. Και αυτό ήταν το μήνυμα σήμερα μέσα από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη δική μου την προσωπική ομιλία. Ζήτησα λοιπόν μετεπιτάσεως ένταξη Σερβίας και Μαυροβουνίου. Αυτό έγινε πριν από μερικά λεπτά, ενδεχομένως η εκπομπή σου και εσύ είσαι ο πρώτος που το αναδεικνύει. Μέσα στα επόμενα λεπτά θα ακολουθήσει και σχετικό δελτίο τύπου για την ενημέρωση των ελληνικών και των ξένων ειδησιογραφικών πρακτορείων.
Πώς το δέχτηκαν αυτό, κύριε Ευρωβουλευτά, την πρότασή σας, πώς το δέχτηκαν?
Υπάρχουν χώρες οι οποίες στηρίζουν, υπάρχουν ευρωβουλευτές που στηρίζουν, υπάρχουν πολιτικές ομάδες που στηρίζουν, υπάρχουν βεβαίως και πολιτικές ομάδες και ευρωβουλευτές οι οποίες θέλουν ενδεχομένως να δοθεί προτεραιότητα αλλού. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί εκεί, στα Δυτικά Βαλκάνια. Είναι χώρες στη γειτονιά μας, είναι χώρες κοντά μας, είναι χώρες που έχουν καταβάλει προσπάθεια, είναι χώρες οι οποίες πρέπει να επιβραβευτούν, είναι χώρες οι οποίες αισθάνομαι ότι την επόμενη μέρα θα είναι κοντά στην Ελλάδα και μοιραζόμαστε μαζί ανησυχίες αλλά και κοινές δράσεις από το παρελθόν, από το παρόν και στο μέλλον. Και νομίζω ότι πρέπει επιτέλους κάποιος να μιλήσει δυνατά για τον ρόλο, την ενταξιακή πορεία και την συνεισφορά των Δυτικών Βαλκανίων και κυρίως της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Αν δεν επιβραβεύσουμε τις χώρες αυτές και αν δεν τις αγκαλιάσουμε, θα χάσουν την φιλόξενη αγκαλιά της Ευρώπης, θα πάνε σε άλλη αγκαλιά και ονόνοητο, σε άλλη σφαίρα επιρροής, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι προς το συμφέρον ούτε της χώρας μας, ούτε συνολικά της Ευρώπης.
Έκανατε μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά για το θέμα της προστασίας των περιοχών Natura. Μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια αυτό τι ακριβώς...
Χθες βγήκε η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χώρα μας δεν προστατεύει το περιβάλλον, η χώρα μας δεν ενδιαφέρεται για τις περιοχές Natura. Εδώ υπάρχει και μια εθνική διάσταση, διότι υπάρχουν περιοχές στο Αιγαίο οι οποίες, εάν είχαν τύχη της προστασίας, της οριοθέτησης, της χωροθέτησης,
η Γαλλοπαραγία σε αναφέρεσαι, έτσι,
εγκαίρος, θα είχαμε προχωρήσει όχι μόνο παραλίες και γυαλούς, ευρύτερα περιοχές σε θαλάσσιους χώρους, οι οποίες βρίσκονται μέσα στις θαλάσσιες ζώνες μας. Ξέρετε τα ζητήματα με την Τουρκία και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα.
Ναι, για την περιβόητη λίμνη.
Και τις μαξιμαλιστικές θέσεις της Τουρκίας. Θεωρώ λοιπόν ότι η αβελτηρία, η ολιγορία της ελληνικής κυβέρνησης όλα αυτά τα χρόνια να προχωρήσει σε χωροθέτηση και οριοθέτηση των θαλασσιών πάρκων και των περιοχών Natura, κυρίως στο Αιγαίο και σε περιοχές οι οποίες έχουν γκριζαριστεί από την Τουρκία κατά παράβαση του εθνικού δικαίου, δεν έχει να κάνει, δεν είναι μόνο επιζήμια προς το περιβάλλον, είναι επιζήμια και στις πάγιες εθνικές μας θέσεις, που συνολικά και διακομματικά και διαχρονικά υποστηρίζουμε στη χώρα μας. Άρα λοιπόν είναι διτό το ενδιαφέρον και είναι διπλό το μήνυμα που ήθελα να στείλω καταθέτοντας την ερώτηση στην Κομισιόν, διότι επιβεβαίωσε η Κομισιόν ότι έχει υποχρέωση η χώρα να προχωρήσει και μαζί με αυτή την υποχρέωση επιβεβαιώνει ότι το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπει μπροστά απέναντι στην Τουρκία και τις διεκδικήσεις της και όχι να διολυσθένουμε σε διμερές επίπεδο συζήτησης Ελλάδα-Τουρκία, όπου η Τουρκία να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα, τα γεωπολιτικά της, ενδεχομένως και τα στρατιωτικά της και οποιαδήποτε άλλα στη σκακέρα και εν είδη τσαμπουκά της περιοχής και της Ευρασίας να αξιώνει πράγματα τα οποία είναι κατά παράβαση του εθνικού, του διεθνούς δικαίου. Εδώ λοιπόν υπάγει θέση η προσωπική μου, την οποία την έχω εκφράσει κατ' επανάληψη και στην εκπομπή σου, αγαπητέ Μουσάκη, και παντού και προεκλογικά και τώρα και μετεκλογικά και στην Ολομέλεια και παντού και στην Ελληνική Βουλή και στην Ευρωβουλή, είναι ότι τα θέματα με την Τουρκία πρέπει να είναι ευρωτουρκικά. Η Ελλάδα πρέπει να έχει σύμμαχο όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να έχει σύμμαχο όλες τις χώρες, όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Διαφορετικά δεν έχει κανένα νόημα να μας χτυπάνε την πλάτη στις Βρυξέλλες και να μας λένε βρείτε τα με την Τουρκία, ή θα έχουμε την Ευρώπη όλοι μαζί, ή διαφορετικά θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη θέση μας, το ρόλο μας, τη ρητορική μας και τις σχέσεις μας στο επίπεδο των ευρωπαϊκών θεσμών.
Είναι έτοιμη η Τουρκία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτές τις προκλήσεις?
Προφανώς όχι.
Γιατί προκαλεί.
Και όχι μόνο προκαλεί, εδώ ανοίγουν κεφάλαια και συζητούνται ζητήματα τελωνιακής ένωσης και ζητώ από την ελληνική κυβέρνηση αλλά και από όλους τους φορείς τους ευρωπαϊκούς να σταθμίσουν τι έχει να χάσει και τι έχει να κερδίσει η Ευρώπη προχωρώντας σε συζητήσεις για την τελωνιακή ένωση με την Τουρκία. Θεωρώ ότι έχει να χάσει. Και όχι μόνο έχει να χάσει, και η χώρα μας θα πρέπει επιτέλους να βάλει στο τραπέζι τα όπλα της, τα βαριά της όπλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τεχνολογικό εξοπλισμό, δίνει αμυντικό εξοπλισμό στην Τουρκία. Θα πρέπει αυτό να σταματήσει και κάποιος πρέπει να φωνάξει γι' αυτά. Εγώ λοιπόν είμαι διατεθειμένος τα εθνικά ζητήματα να τα δεικνύω σε κάθε περίπτωση και με κάθε ευκαιρία. Στην Ολομέλεια, στις επιτροπές, στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάς ότι είμαι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής με το Κογκρέσο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπεύω να τα πω σύντομα και στην Ουάσιγκτον.
Έχετε κάνει την ανάγκη προστασίας του προϋπολογισμού από πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που κάνατε και τι απαντήσεις πήρατε όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει σχροκέρδεια και ξέρουμε πολύ καλά ότι όλα είναι πανάκριβα και δεν αντέχει κοινωνία. Εδώ πώς θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμαζέψει όλη αυτή την κατάσταση?
Πρώτον, πρέπει η Ελλάδα να συμμαζέψει τα δικά της, τα εσωτερικά της. Και πρώτον, πρέπει να καταπολεμήσει την ακρίβεια στην Ελλάδα. Η ακρίβεια πρέπει να καταπολεμηθεί πρώτα και κύρια στην Ελλάδα. Με τα καρτέλ να οργιάζουν και την ελληνική κυβέρνηση να στέλνει επιστολές στην Ursula von der Leyen, παιδιά, βοηθήστε μας. Τι να βοηθήσουμε? Αφού είναι ελληνικά τα καρτέλ, αφού είναι ελληνική η ακρίβεια. Και έχει σφραγίδα συγκεκριμένη. Καταπολεμήστε πρώτα τα καρτέλ. Σταματήστε με νομοθετική παρέμβαση τις υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών. Πάρτε μέτρα για το ράφι του σούπερ μάρκετ. Βάλτε πλαφόν στις ανώτερες τιμές της ενέργεια, τα δίκτυα, στις υποδομές. Και μετά ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδρομή. Εγώ λοιπόν λέω, πρώτα στο σπίτι μας καθαρίζουμε τα άπλυτα, γιατί υπάρχουν πολλά άπλυτα με καρτέλ και στρεβλώσεις στην αγορά. Και έπειτα ζητάμε και την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πράγματι πρέπει να αλλάξουν πολλά στη λειτουργία της αγοράς. Αλλά δεν είναι δυνατόν να ζητάς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε πολλές περιπτώσεις και οι χώρες μέλη και οι ίδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν καταπολεμήσει ζητήματα ακρίβειας. Ναι. Λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτρα. Γάλλοι, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Ισπανοί. Εμείς 4 χρόνια, τώρα 5 χρόνια βλέπουμε την ακρίβεια να καλπάζει, δεν κάνουμε τίποτα και λέμε ρε παιδιά, κάντε κάτι στην Ευρώπη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει πρώτα να καθαρίσεις τα του οίκου σου και μετά να ασχοληθείς με το τι μπορεί να σε συνδράμουν οι εταίροι σου.
Με τα πολιτικά θέματα της Γερμανίας, δεν σας ανησυχούν ότι μια χώρα όπως η Γερμανία έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
με ανησυχούν και η πολιτική και η οικονομική αστάθεια στη Γαλλία με ανησυχεί και γενικώς παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Θεωρώ ότι και ως μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Ευρωβουλής έχω ζητήσει κατ' επανάληψη να ληφθούν εδώ και τώρα μέτρα στη Γερμανία για την οικονομική σταθερότητα. Ζητώ να υπάρχει κοινή δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά? Θυμάσαι που πριν από 10 χρόνια ζητούσαμε και άλλες κυβερνήσεις διακομματικά να δανειζόμαστε από κοινού με κοινά, με ευρωομόλογα στην Ευρώπη. Τότε μας λέγανε όχι οι Ευρωπαίοι και κάποιοι φώναζαν γερούν γερά και βάστα Σόιμπλε. Τώρα λοιπόν που υπάρχει ανάγκη και κρίση και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης όπως η Γαλλία και η Γερμανία, δεν πρέπει να επανεξετάσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα τα οικονομικά από κοινού όλες οι χώρες. Αυτό είναι το βασικό, αν θέλεις, εργαλείο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να πάει μπροστά ως ενωμένη οικογένεια αν θέλει να αντιμετωπίσει τις κοινές προκλήσεις και όχι στον αδύνατο να κάνει το σκληρό και στους δυνατούς να κλείνει τα μάτια. Αυτή είναι η δική μου θέση και αυτή είναι η υπερασπίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πίστεψέ με, έχω πάρα πολλούς που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις μαζί μου.
Λέτε
και ξέρεις κάτι Σάκη μου, ξέρεις κάτι Σάκη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πάμε με την κομματική σφραγίδα, ούτε πάμε με τις παροπίδες ή τα κλισέ της κομματικής πειθαρχίας. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να δουλέψουμε συνεργατικά, να κερδίσουμε συμμάχους, να γίνουν συγκλήσεις, να γίνουν συνενέσεις και να πετύχουμε το μείζον. Το μείζον είναι τα εθνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα του λαού, τα συμφέροντα της κοινωνίας και η ευημερία στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας και η περιφερειακή συνοχή. Να προσπαθήσουμε να πάρουμε κανένα φράγκο και να θωρακίσουμε τις εθνικές μας θέσεις. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται.
Αναφέρεστε για απώλεια έως 13% στην αγοραστική δύναμη του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού μέχρι το τέλος 25 λόγω πληθωρισμού και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και υπογεννητικότητα στην Ελλάδα που είναι πολύ σημαντικό θέμα και έχουμε και την είσοδο πολλών ανθρώπων από την Τουρκία και από τα άλλα μέρη που αυτά αλλάζουν αμέσως και το δημογραφικό και λένε ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια. Αυτό δεν ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση?
Φυσικά και ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανησυχεί και εμάς. Διότι το δημογραφικό δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό θέμα, είναι κατεξοχήν ελληνικό θέμα.
Μα ακριβώς. Πώς θα το βοηθήσουμε αυτό? Πώς θα το βοηθήσουμε?
Θα το βοηθήσουμε, αγαπητέ Μουσάκη, εάν βοηθήσουμε.
Όταν μια οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, το ξέρετε πολύ καλά.
Μπράβο. Το να φτιάχνεις Υπουργείο Οικογένειας δεν λέει τίποτα. Το να φτιάχνεις μια επιτροπή δεν λέει τίποτα. Θυμάσαι κάποιον που έλεγε να φτιάξουμε μια επιτροπή από 5-6, μια τριμελή επιτροπή από 5-6 άτομα να λύσουμε τα προβλήματα?
Ναι,
κάτι τέτοιο μου θυμίζει η επιτροπολογία και τα υπουργεία. Δεν λύνονται τα θέματα έτσι. Τα θέματα ξεσπροσλύνονται εάν ρίξεις το κόστος ζωής, εάν εξασφαλίζει μια αξιοπρεπή στέγη σε κάποιους ανθρώπους, νέους ανθρώπους, εάν μπορεί μια νέα γυναίκα να έχει την ασφάλεια του παιδιού ότι δεν το παρκάρει κάπου, αλλά πραγματικά υπάρχει μέρημνα της πολιτείας ήδη από την προσχολική ηλικία για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές της ανάγκες. Εάν η πολιτεία ενισχύσει τη μητρότητα με διάφορες δράσεις, υγειονομικού ενδιαφέροντος, οικονομικού ενδιαφέροντος, επαγγελματικές θέσεις, έτσι κάπως ενισχύεις την οικογένεια και όχι απλά φτιάχνοντας ένα υπουργείο διακοσμητικό και προσλαμβάνοντας καμιά εκατοσταριά νοματέους απλά και μόνο για να πεις ότι κάτι έκανες. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν τα αντιμετωπίζει τη χώρα σου πρώτα. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε για την ακρίβεια πριν από λίγο. Και μετά βεβαίως κάνεις δράσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς δίνουμε τη μάχη. Εγώ δίνω τη μάχη για πόρους. Και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού δίνουμε μεγάλη μάχη. Όπως δίνουμε μάχη για τις αποζημιώσεις στη Θεσσαλία, σε περιοχές που έχουν πληγεί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μοιράσω 5.000 και 2.000 για να βγάλω κανένα ψήφο. Εμένα με ενδιαφέρει να έρθουν τεράστια, μεγάλα ποσά στην Ελλάδα μέσα από το μεσοπρόθεσμο για τα επόμενα χρόνια και να κατανεμηθούν ορθολογικά και με χρηστή διαχείριση και διαφάνεια σε όλη τη χώρα. Όχι να τα πάρουν οι κομματικοί εγκάθετοι των κομμάτων, να τα πάρει η περιφέρεια, να τα πάρει ο μικρομεσαίος, να τα πάρει ο νέος άνθρωπος, να τα πάρει η νέα γυναίκα που ψάχνει δουλειά και θέλει να κάνει παιδιά και ταυτόχρονα δεν επαρκεί να δουλεύει μόνο ο άντρας. Πρέπει να δουλέψει και αυτή και να τη βοηθήσουμε έτσι ώστε να κάνει και παιδιά να ανταποκριθεί και στις επαγγελματικές ανάγκες. Ο αγρότης, το εισόδημα του οποίου, του αγρότη και του κλιμοτρόφου, του κεφαλονίτη και της κεφαλονίτης, το οποίο έχει μειωθεί στο 50%. Αυτά με ενδιαφέρουν. Γι' αυτό είμαι εδώ.
Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο κόστος ζωής, ο κύριος Φάμελος και ο κύριος Ανδρουλάκης έκαναν πρόταση στην κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ. Και απάντησε ο Μητσοτάκης ότι θα τιμωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι έτσι?
Καμία σχέση. Δεν υπάρχει.
Μπορεί δηλαδή να μειώσει το ΦΠΑ, γιατί η Αλβανία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον τουρισμό και η Τουρκία, γιατί έχει μειώσει το ΦΠΑ και έχει χαμηλώσει τις τιμές. Άρα τι την πορεία θα έχουμε που λέει ο Μητσοτάκης.
Δεν υπάρχει αυτά τα πράγματα. Να έρθει να κάνει μάθημα στο δεύτερο εξάμηνο η σύμβουλή του. Προφανώς ξέρουν ότι δεν ισχύουν αυτά, τα λένε έτσι. Και ακούει ο κόσμος.
Και είναι ανέμπτωτος και δεν κάνει μείωση του ΦΠΑ. Και βλέπουμε την κατάσταση που υπάρχει.
Δεν κάνει μείωση του ΦΠΑ γιατί υπάρχουν έσοδα στο κράτος. Μπαίνουν στο κράτος, έχουμε δυσθεώρητα ποσά που έχουν έρθει από μεσοδόρου, φόρους. Αυτό βολεύει την κυβέρνηση γιατί μετά μπορεί να δίνει απευθείας αναθέσεις από εδώ και από εκεί. Αλλά αγαπητέ μου Σάκη, τα μεγάλα προβλήματα είναι μπροστά μας. Υπάρχει οικονομικό αδιέξοδο, υπάρχουν εθνικά θέματα. Δεν θα κάτσω να μπω στη συζήτηση, την αντιπαράθεση, την ψευτοκοτσομπολίστικη, την καθημερινή. Εδώ η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά διέξοδα. Διαπραγματεύσεις για την Τουρκία, ζητήματα που έχουν να φάνουν με τις θαλάσσιες ζώνες, θέματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της Ευρώπης, πώς ακριβώς η Ελλάδα σκοπεύει να κινηθεί με συμμάχους. Εγώ εκεί θέλω να εστιάσω. Σήμερα ζήτησα την ένταξη της Σερβίας και του Μευρογονίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χειροκροτήθηκα από όλες τις πλευρές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπήρχαν και άνθρωποι που θέλανε ευρωβουλευτές, αλλά και κόμματα και χώρες που θέλουν να δοθεί αλλού η έμφαση στην Ευρώπη, στην Βαλτική, σε άλλες χώρες. Εγώ ζητάω την ένταξη δύο χωρών, οι οποίες είναι παραδοσιακά σύμμαχοι της χώρας μας, ορθόδοξες χώρες, χώρες με τις οποίες μας συνδέουν μακραίων οι δεσμοί αίματος. Εδώ στην Κεφαλονία γνωρίζουμε κιόλας.
Έχουμε και ανταποποιήσεις πολλές.
Βεβαίως, έχουμε και ανταποποιήσεις. Έχουμε και έχουμε φιλοξενήσει και κόσμο και παιδιά από τη Σερβία, από τη χυμαζόμενη Γιουγκοσλαβία τότε που
βοηθήσαμε. Βοηθήσαμε και στον πόλεμο τότε.
Λοιπόν, αυτά που δεν κάνουν άλλοι πρέπει να τα κάνουμε εμείς εδώ. Αυτά που δεν κάνει η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να τα κάνουμε εμείς εδώ. Εγώ λοιπόν με το κύρος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της οποίας είμαι συντονιστής, και γενικότερα με την παρουσία μας εδώ, προσπαθούμε να δώσουμε τον τόνο στην μια Ευρώπη η οποία, εάν δεν πιεστεί, αρχίσει να λοξοκοιτάει αλλού. Και αυτό που τους τόνισα στην Ολομέλεια, θα ανεβάσω και το σχετικό βίντεο σε λίγο, δεν έχω προλάβει ακόμα, τώρα βγήκα από την Ολομέλεια και μιλάω πρώτα σε σένα, έχει και διεθνή αποκλειστικότητα σήμερα. Αυτό που ζήτησα, Σάκη, είναι να σταθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Σερβία και το Μαυροβούνιο δεν είναι στην αγκαλιά της Ευρώπης, γιατί είναι στην επιρρεό της Ευρώπης και δεν είναι μέλος της Ευρώπης και δεν είναι στον πυρήνα της Ευρώπης και δεν παραμείνει στην καρδιά της Ευρώπης, τότε σε ποιο πυρήνα και σε ποια επιρροή και σε ποια αγκαλιά θα πέσει. Του Κινέζου, του Τούρκου, του Ρώσου, ας σταθμίσουν τι θέλουν στην Ευρώπη και ας κοιτάξουν να σοβαρευτούν λιγάκι. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς το λόγο ζητώ από τα Δυτικά Βαλκάνια να προηγηθεί Σερβία, Μαυροβούνιο, ως χώρες κατεξοχήν ευρωπαϊκές, σύνοχες χώρες, ορθόδοξες χώρες, κοντά στη χώρα μας, χώρες οι οποίες έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια, έχουν πληρώσει και ισχυρό φόρο αίματος στον παρελθόν.
Άλλη μία ερώτηση σημαντική και με αυτό θα κλείσουμε. Κάνατε παρέμβαση και προτείνατε για πρόεδρο της Δημοκρατίας την κυρία Λούκα Κατσέλη. Έχει οριστεί αυτό από το κόμμα, όχι, απλώς είναι δική σας πρόταση.
Δεν έχουν αποφασίσει. Ναι, είναι δική μου και προσωπική πρόταση, το έχω διευκρινίσει. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις του κόμματος. Το κόμμα θα αποφάσει εσύ και τα συλλογικά του όργανου και εγώ θα σεβαστώ και θα υποστηρίξω οποιαδήποτε απόφαση. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να σταθμίσουμε μερικά κριτήρια και να προβάλλουμε και να προτάξουμε μερικά κριτήρια όπως η διεθνής παρουσία, το διεθνές κύρος. Η Λούκα Κατσέλη είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος, συνάδελφος καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό χρόνια, πρώην υπουργός. Είναι άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά της με εμβληματικές παρεμβάσεις όπως ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Είναι μια πολιτική προσωπικότητα που δεν.
Γιατί καταργήθηκε, δεν ξέρουμε. Γιατί καταργήθηκε ο νόμος Κατσέλη. Αυτό είναι η ουσία.
Εδώ και τώρα λοιπόν δεν πρέπει να επαναφέρουμε την κουβέντα για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και το ρόλο των τραπεζών. Άρα λοιπόν αυτό που εισηγούμε είναι πρόσωπα τα οποία σηματοδοτούν κάτι. Υπάρχουν πολλά πρόσωπα στο χώρο με πολιτική ταυτότητα, με πολιτικό πρόσημο και αξιάνθρωποι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν και σε ευρύτερες συγκλήσεις. Και να σας πω και κάτι. Περιμένω να δω και από την κυβέρνηση την πρότασή της. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός θα πρότεινα ένα πρόσωπο ευρύτερης αποδοχής, έτσι ώστε πράγματι να υπάρξει αυτή η σύγκληση και να υπάρχει αυτή και η συνένεση. Ακριβώς, γιατί όχι.
Ακριβώς, πολύ σωστά μιλάτε.
Και θα χαρώ πολύ αν η Λούκα Κατσέλη, η κεφαλονίτη της συμπατριώτησά μας, ανέλθει στα ανώτατα επίπεδα της της κοινοβουλευτικής μας και συνταγματικής μας ιεραρχίας.
Μία πορεία έχω μόνο, μία πορεία που θέλω να μου την λύσετε. Τι είναι καλύτερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Βουλή? Δύσκολη ερώτηση αυτή.
Όχι, αγαπητέ Σάκη, καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι στην Ευρωβουλή υπάρχουν άλλες δυνατότητες, άλλο κύρος και άλλο αποτέλεσμα και άλλο αποτύπωμα.
Βλέπεις το αποτέλεσμα δηλαδή από τις...
Εγώ όταν αποφάσισα να κατέβω στην Κεφαλονιά, αποφάσισα από την αγάπη μου για τον τόπο μου. Είχα προτάσεις, το ξέρεις πολύ καλά, να πω στην Βουλή, στην Ελληνική Βουλή, χωρίς να κοπιάσω ιδιαίτερα. Αλλά όταν κατέβηκα στην Κεφαλονιά, είπα ότι θέλω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου, το νησί μου, τους Κεφαλονίτες, Κεφαλονίτισες. Και θα είμαι πάντα δίπλα τους και νιώθω Κεφαλονίτης και θα είμαι πάντα...
Από τη θέση που είσαστε μπορείτε να βοηθήσετε την Κεφαλονιά?
Μπορώ και το κάνω ήδη. Και ασφαλώς δεν πρόκειται να υποκαταστήσω κανέναν, δεν πρόκειται να φυτρώσω εκεί που δεν με σπέρνουν. Αν όμως ζητηθεί η βοήθειά μου από οποιονδήποτε, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τον βουλευτή μας, από την περιφέρεια, από οποιονδήποτε απλό πολίτη, Κεφαλονίτη, Κεφαλονίτησα, το τηλέφωνο μου θα είναι πάντα,
ζητηθεί,
είναι πάντα ανοιχτό.
Έχει ζητηθεί,
κατά
όχι.
Κατά καιρούς. Κάποιοι έχουν ζητήσει, έχουν πάρει, ή κάποιοι άλλοι δεν έχουν.
Εγώ διαφορούν, καταλαβαίνω τι λέτε.
Εδώ είμαι, εγώ πάντα είμαι εδώ, με το τηλέφωνο μου ανοιχτό.
Μιχάσουν τη δόξα τους. Λοιπόν, τις ευχές σας για τις ημέρες των εορτών.
Να είσαι καλά, Σάκη μου πολύχρονος, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ,
σε χαιρετώ, να χαίρεσαι και εσύ την οικογένειά σου.
Καλή ημέρα
μου στην Κεφαλονιά μας. Φιλιά.
Καλή δύναμη σε έργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το Βήμα του Πολίτη, η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 247 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress.gr. Press papaki yahoo.gr.